Верін кесара кесарынкысына, Аллаха да Аллахынкысына.
Закончылар һәм фарисейләр савашардылар катма Иисусы кинди дартышмаларына. Ани да кылып аның сүзләренә булма ана кабат. Оннар юлладылар ана кинди үренечләрене, аңгылары диделәр ана. Үредиҗи, без билерис ани сән доурыҗысын, һәм хакына Аллаһын юлыны үредерсин. Чөнки бакмайып ким олдыына, кимсәгә пай тутмерсин. Бөлеҗе сөйле безгә. Насыл сән санырсын? Кесара верги өдеме дүшер ме? Осы дүшмер ме? Фарисейлер сордылар Иисуса долашык сорыш. Ир Иисус сөйлейді ани кесара лазым өдеме верги, она бұлыжейділар кабат, ани о сатты Израиль халкыны хим ярдым едер Романын көветлеріне. Ир о сөйлейді ани верги өдеме олмас, она бұлыжейділар кабат, ани о япыр Ромая каршы калкынты. Иисус görerek onların kötü niyetlerini dedi. Niçin denersiniz beni, iki yüzlüler? Gösterin bana bir para, angısından öderler vergi. Onlar getirdiler ona bir dinari. İsus sordu onlara, kimin resimi hem yazısı burada? Fariseyler verdiler cevap, Kesar'ın. O zaman sahibi dedi onlara,
Бөліже верін кесара кесарын кысыны, Аллаха да Аллахын кысыны.
Ишідіп бұ сөзлері, оннар шаштылар да бракып оны гиттілер. Бұндан сора Иисус деді инсана хем кенді үрінежілеріне. Закончылар хем фарисейлер отырдылар Моисейін еріне. Онуштын, хепсіне оннарын сөледіклеріне тутын хем япын. Ama onların işlerine göre yapmayın. Çünkü onlar söylerler de yapmayırlar. Bağlayırlar ağır hem taşıma yakışmaz yükleri de koyarlar insanın sırtına. Kendileri ise istemiyorlar parmaklarını bile kıpırdatma o yükleri taşıma diyene. Ama hepsini kendi işlerini yapıyorlar onun için. Hani onları insanlar görsünler.